lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Rent ugenummermæssigt, så er vi kommet til den svære toer.
Ja, det er rigtigt.
Etteren er nem, ikke?
Jo, men der har til gengæld ikke været ro på overhovedet i uge to. Altså,
rigtigt.
Der er sket en hulens masse. Det var i den her uge, at der kom en endelig afgørelse fra Folketingets partier omkring rigsretssagen imod Inger Støjberg. Socialdemokratiet og regeringen trådte lige pludselig ud og sagde, ja, vi støtter det. Og derefter så kom Venstre og sagde, jamen, vi støtter det faktisk også. Og det er selvfølgelig svært for os som parti, men vi synes, det er vigtigt, det her.
Men de behandlede også folketingsgruppen som økologiske høns. De bliver alle sammen fritstillet.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Så vil de bare løbe rundt. Ja.
Men det har på mange måder været en historisk uge, i hvert fald i dansk politik. Og det har været et historisk år, og 2020, for plastikkirurgerne. Fordi vi fik jo også lige fastlagt, at der er mange flere, der er gået til plastikkirurg for lige at blive strammet lidt op, lige at få fikset næsen og få lidt mere fylde i kinderne under coronakrisen. Og der er eksperter, der mener, at det er simpelthen fordi, at vi er begyndt at kigge mere på, hvordan vi selv ser ud, og hvordan vores kolleger ser ud via Zoom og Teams. Altså når vi sidder og holder videomøder, så går det pludselig op for os, hvad vi skal have rettet.
Det var også en uge, hvor I drog et lettelsens suk, fordi I tænkte, skal vi aldrig igen opleve en af de rutsjebane-historier? Lasse præsenterer os for, hvor der er masser af plot twists. Men bare rolig. Selvfølgelig får I mere af det, I elsker. Plot twist efter plot twist efter plot twist efter plot twist.
Der var ikke plot twist i den
det var der. Det var der. Der var rigtig mange. Nå, men prøv at høre, hvis folk er i tvivl, skal de bare høre podcasten nu.
Lige præcis. Tak fordi du lytter med.
Og vi kan faktisk turn back time, i hvert fald på den måde, at jeg lige kan give et overblik over det, vi kalder weekenden...
Dens... Nyheder.
Nyheder.
Weekenden dens.
Nyheder, ja. Jeg har fundet tre historier fra weekenden, som du måske ikke har gået klip af, men som jeg altså synes, du skal have med ud i din nye uge. Og den første af weekendens nyheder, som man måske er gået klip af, handler om USA's snart forhenværende præsident, Donald Trump.
9 dage tilbage.
Hvem tæller? Tilbage. Der er nemlig sket det, Oliver, fuldstændig usædvanligt, at Twitter har valgt at udelukke Donald Trump permanent. Forstået på den måde, at hans Twitter-profil, den der hedder Real Donald Trump,
ja,
med 88 millioner følgere, simpelthen er blevet lukket ned for godt. Man har simpelthen lukket den Twitter-profil, som han har tweetet, jeg ved ikke hvor mange gange på, de seneste 4 års tid, ikke?
Det betyder faktisk, og det er ret stort, det her, det er vildt at tænke på, men det betyder så, at mig, altså en 25-årig dreng fra Hjørring, beskeden ung mand, har flere følgere på Twitter, end USA's præsident har. Det er jeg ret stolt over.
Ej, det kan du godt lige klappe på sætte skulderen over.
Det gør jeg også.
Men Twitter har altså lukket kontoen, fordi Twitter mener, at Donald Trump via sin Twitter-konto har tilskyndet til vold. Det så vi jo, da kongressen i sidste uge blev stormet i Washington.
Ja.
Og frygten er, at han på en eller anden måde vil tilskynde til den slags oprør igen. Og spørgsmålet er så, hvad gjorde Trump så, da han fandt ud af, at hans konto var blevet lukket?
Så gik han på Facebook og var sur.
Nej, han tweetede. Ikke på sin nu egen lukkede konto, det kan han jo af god grund ikke, men på præsidentembedets officielle konto. Den har nemlig også en konto.
Ja, den har en, der hedder POTUS. Ja.
Ja. Og her skrev han, at Twitter altså er gået længere og længere for at forbyde ytringsfriheden, og det 100% er demokraterne og den radikale venstrefløj, der har fået Trumps konto lukket.
Klart.
Fordi de simpelthen ikke vil høre på ham længere, ikke?
Nej. Ja.
Og så skrev han også, at kontoen var blevet lukket, for at lukke munden på ham, altså Donald Trump, og de 75 millioner patrioter, der altså stemte på ham. Twitter har så også siden slettet det her tweet. Og nu overvejer Trump så at lancere sit eget sociale medie.
Ja, det er en god idé.
Det kan være, det bliver et nytårsforsæt. En nyhed, der også er kommet frem her i weekenden, er, at der nu er opstået lidt mere uenighed om, hvem der egentlig bør vaccineres først efterhånden, som vi får flere vacciner. Det er jo sådan, at sundhedsmyndighederne har en ret klar strategi og rækkefølge, men nu vil sundhedsdirektørerne og lægeforeningen gerne have læger og plejepersonale generelt længere frem i vaccinationskøen, fordi de er bekymrede for den her nye og mere smitsomme britiske virusvariant, der altså er kommet til Danmark og som smitter 70% mere, og bekymringen er, at den kommer til at lægge sygehusene ned. Og argumentet for, fordi så kan man jo sige, hvis alle sygehusansatte skal vaccineres først, så betyder det jo, at de ældre og sårbare ikke kan få den her vaccination. Men der er sygehuspersonalets argumentation, at de ældre og sårbare jo har mulighed for at isolere sig. Hvorimod sygehuspersonalet hver eneste dag skal gå på arbejde, og dermed også er udsat for smitte på den måde.
Ja, det er også lidt rigtigt, synes jeg da.
Det er rigtigt. Men så spørger man jo selvfølgelig Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, hvad han siger.
Ja, naturligvis.
Hvad tror du, han siger?
Han siger, at under ingen omstændigheder kommer det her til at ske. Ej, jeg ved det. Gør det rigtigt?
Det er meget præcist. Det er Sundhedsstyrelsen, der har lavet den her strategi. Og de siger simpelthen kæmpe nej til at ændre i rækkefølgen, fordi den er præcis, som den skal være. Så det bliver jeg ikke glad om. Til gengæld kan vi glæde os over, at alle, der ønsker det, ifølge prognoserne, er færdigvaccineret senest den 27. juni. Alle i samfundet, også dig og mig, Oliver.
Ja, det er altså, det er hurtigt, synes jeg.
Ja, det er altså
27. juni? Ej, hvor fedt.
Sæt lige et kryds i kalenderen. Ja. Her til sidst, der skal vi lige runde seneste nyt om den nu tidligere statsminister og venstremand Lars Løkke Rasmussen, som er godt i gang med lige at sondere terrænet i forhold til, om han skal stifte et nyt parti. Fordi i weekenden lancerede han nemlig ikke et parti, Oliver, men et nyt politisk netværk.
Ja.
Hvor man kan melde sig ind og kontakte ham, hvis man deler hans holdninger, har god indspark og i det hele taget har lyst til at dele sine egne erfaringer og visioner med ham. På hjemmesiden har han dog også listet op, hvad der altså, hvad det ligner altså umiskendeligt starten til et partiprogram. Fordi han går ind for grøn omstilling, han synes NATO er rigtig fedt, og så synes han altså generelt, man skal gøre en indsats i og for samfundet, før man beder om hjælp. Siden han lancerede det her nye politiske netværk, der har han efter eget udsagn fået flere tusinde tilkendegivelser fra folk, der gerne vil være med i netværket, og som altså deler hans holdning om, at der skal være et bredt politisk samarbejde hen over midten. Og spørgsmålet er jo, om det her netværk på et tidspunkt bliver transformeret til et parti.
Jeg må bare sige, at selvtilliden hos den gamle traver, den fejler ikke en skid. Jeg hørte også ham deltage i en podcast for nylig, hvor han fortalte om, at han blev simpelthen stoppet på gaden, på grund af de klummer, han skrev. Altså, folk var virkelig glade for det. Så hold op, nogle gode klummer, du skriver, Lars. Hvor er det fedt, og jeg er glad for, at du siger det, som du siger. Det er bare rigtig, rigtig fedt. Og nu med det her nye politiske netværk, hvor flere tusind har henvendt sig i løbet af weekenden. Det er altså fedt for Lars. Det synes jeg.
Ja, ja. Nu ser jeg, om det bliver til et nyt parti inden for et par måneder.
Det er noget, der tyder på, synes jeg da godt nok. Nå, jamen, tre nyheder til at klæde os på til den her uge. Tak, Anne, for lige at opdatere os.
Selv tak. Duften af friske popcorn og en kæmpe cola i hånden, mens man er på vej ind i biografsalen, det kan godt lige virke lidt som en drøm, man engang har haft lige nu. Men når biograferne på et tidspunkt, ingen ved hvornår, genåbner, så har år 2021 faktisk nogle virkelig gode film at byde på.
Så er spørgsmålet jo bare, hvilke film vi skal glæde os mest til i 2021. Og til at hjælpe os, der har vi taget fat i vores faste filmekspert, Martin Blikker. Godmorgen.
Godmorgen.
Og Martin, vi har bedt dig om at komme med tre film, som vi altså skal se frem til her i år 2021. Og lad os bare springe direkte ud i det. Som nummer tre på den her liste har du valgt en film, der hedder The Last Duel. Hvad er det for en film?
Jamen, det er en film, der udkommer en gang til oktober, håber vi. Den er instrueret af Ridley Scott, der nu er 83 år gammel, men han bliver altså ved med at lave filmer. Det er jo altså manden bag Alien, Blade Runner, Thelma Louise, Gladiator, Kingdom of Heaven og mange flere. Og han er jo altså, hvad kan man sige, en af de dygtigste, når det kommer sådan til at lege med diverse filmgenre og periodefilm, og simpelthen indhylde med alt det her spektakulære visuelle guf, som vi jo elsker, når vi går i biografen. Men den her film her, som han skal instruere, det er en film med Matt Damon, Adam Driver og Ben Affleck i hovedrollerne. Matt Damon og Ben Affleck har også skrevet screenplayet til den film her, og det er jo altså noget, de kan finde ud af, og det er også derfor, jeg glæder mig ekstra meget til den film her. Men helt kort, så befinder vi os i slutningen af 1400-tallet, hvor Matt Damon og Adam Driver simpelthen spiller over for hinanden som de her to bedste venner, Sean og Jacques. Og Sean, der rider, han rider i krig, og i mellemtiden så beslutter Jacques sig simpelthen for at forgribe sig på Seans kone. Eller, det beskylder hun ham i hvert fald for, men der er ikke nogen, der vil tro på hende. Og så kommer Jacques sgu hjem fra krig, og nu er han sur, fordi det vil han jo ikke finde sig i. Så derfor så fiser han selvfølgelig op til kongen, som bestemmer sig for, at den her strid, den skal altså afgøres i en kamp til døden. Der er bare lige det store spørgsmål, eller det store problem, at hvis Sean han taber, så skal hans kone skulle brændes på bålet for at lyve. Så der er lige lidt ekstra på spil her. Så, men en ret ekstrem historie, instrueret af en vanvittig god instruktør. Skrevet to virkelig dygtige skuespillere, som også er med i filmen, så hey, what's not to like?
Er det ligesom meget det der med, at det er Ridley Scott, der har lavet film, at man skal glæde sig meget til at se den her film, Blikker?
Ja, det er det i hvert fald i min optik, også fordi han har lavet film fra den her periode før, sådan noget som Gladiator og Kingdom of Heaven og sådan noget. Han er god til at lave de her periode eller historiske film her, og han er virkelig, virkelig god til at få dem til at føle store, og ja, og så er der heller ikke noget at sige til, at han mange gange får smidt et kæmpestort budget i nakken, så jeg tror, der er noget at se frem til her. Men jeg vil gerne sige, at den her træer her, det var svært for mig at finde træeren, for der er rigtig, rigtig mange film i år.
Ja, men lad os lige springe til nummer to på listen så i stedet for Martin Blicher, fordi det er jo en film, vi har hørt rigtig meget om, og som skulle have haft premiere i efteråret sidste år, men den er så blevet udskudt et par gange efterhånden. Det er nemlig James Bond-filmen No Time to Die. Hvorfor glæder du dig alligevel stadigvæk til den?
Jamen, det er jo fordi, det er jo muligvis den sidste film, hvor vi får Daniel Craig, der jo på fremragende vis har portrætteret den her agent 007, eller James Bond, hele fem gange, blandt andet i de to mesterlige, to af de bedste Bond-film, der er blevet lavet i min optik i hvert fald, altså den her Casino Royale og så Skyfall. Der var også en film, der hed Spectre, men det snakker vi ikke om. Men altså, James Bond, han er jo blevet portrætteret mange gange, men altså med Daniel Craig, der fik vi jo sådan et indblik i Bonds tilblivelse i den her rolle som en kynisk dræber og provokatør for den britiske efterretningstjeneste, det her MI6. Og jeg vil sige, til tider rørende og næsten ærligt indblik i kulissen hos en karakter, som jo før i tiden i hvert fald mange gange er blevet portrætteret som den her perfekte mand, på visse områder i hvert fald. Så derfor synes jeg også, at det her reboot med Daniel Craig i hovedrollen, det lykkedes rigtig godt, fordi det bringer ret meget nyt til bordet. Så er der også det store spørgsmål, hvem skal tage over i fremtiden? Det må tiden jo vise, men det kan jo være, at vi får løftet det der sløret, når filmens rulletekster ruller, så det ser jeg også lidt frem til. Og så vil jeg også sige, at det er jo også en skøn måde lige at få en mulighed for at mindes den første, og måske også den bedste Bond nogensinde, nemlig Sean Connery, der jo altså døde sidste år.
Okay, men det leder mig nemlig frem til det næste spørgsmål, jeg egentlig gerne vil stille dig, Blicher, fordi med hensyn til den her nye Bond-film No Time to Die, du nævner det selv med hensyn til Daniel Craig, altså der er gode muligheder for højst sandsynligt, jamen så bliver det altså med sidste Bond-film med Daniel Craig som James Bond. Hvor rangerer du Daniel Craig i forhold til de andre, der har spillet Bond?
Jamen, han deler næsten førstepladsen med Sean Connery. Jeg synes, han har været fantastisk i måden, han har portrætteret på. Han har bragt lidt mere realisme ind i en genre, som jo efterhånden var ved at være lidt udpint. Så de to, synes jeg, de kunne være deres, og jeg synes sgu, de står, ja, det er sgu knepen. Vi bliver nok nødt til at smide Sean Connery på etteren, og så smider vi Daniel Craig ned på andenpladsen. Det er nok sådan, det må være.
Det er sådan, det må være. Martin Blicher, du bliver hængende lidt hos os endnu, fordi lige om et øjeblik skal vi finde ud af, hvilken film der er nummer et på din liste, altså den film, vi skal glæde os allermest til her i 2021. Vi har stadigvæk vores filmanmelder Martin Blicher med os her til morgen, fordi vi jo ser frem mod de bedste film, vi har i vente her i 2021. Og lige før, Martin, der kunne du fortælle om The Last Duel og No Time to Die, men vi mangler jo at finde ud af, hvem der topper din liste i år.
Ja, personligt så havde jeg jo nok regnet med, at du ville sige No Time to Die, Martin Blicher. For det er i hvert fald den film, jeg glæder mig allermest til i 2021. Jeg kan ikke forstå, at andre har en anden opfattelse, men sådan er det. Den lå som nummer to, men du har i stedet for valgt en film, der hedder Dune, Martin Blicher. Hvorfor, og hvad er det for en film?
Ja, Dune, eller a.k.a. Star Wars for voksne, som den jo blev døbt til i sin tid. Jamen altså, den her optakt til den her film her kan jo fylde flere timers podcast. Men helt kort, så var den her film jo allerede sidste år en af de mest ventede film, og den skulle jo oprindeligt have haft premiere allerede i december, men på grund af covid, så er filmen altså blevet skubbet godt stykke ind i 2021, helt hen til omkring oktober. Vi ved det ikke helt endnu, vi håber. Men for mit vedkommende, så er det en film, jeg har glædet mig sindssygt meget til, fordi filmen er instrueret af en af mine på nuværende tidspunkt favoritinstruktører i Hollywood, nemlig den fransk-kanadiske Denis Villeneuve, der jo sådan set siden sin første spillefilm tilbage i 2000 jo ikke har sat et ben forkert. Altså han er manden bag film som Sicario, Prisoners, Arrival og så også Blade Runner 2049. Han er uhyrligt alsidig, når det kommer til genre, stort som småt, sci-fi til action til persondrama, og han lader altså bare til at kunne det hele. Og jeg vil sige så meget, hvis der er en, som ligesom skal kunne løfte opgaven med at adaptere den her Dune til en spillefilm, så er det altså ham, fordi det er altså, som man siger på godt just, det er altså et meget kompliceret stykke fiktion, som den her film den er baseret på. Den er forsøgt at adaptere flere omgange, blandt andet helt katastrofalt af David Lynch tilbage i 1984. Det var ikke kun hans skyld, men det gik ikke godt, og ja, det har så resulteret i, at der er rigtig, rigtig mange, der ikke har ville forsøge ligesom at give sig i kast med den. Og handlingen, Jeg tager den bare ganske kort, fordi den er sindssygt kompliceret. Men filmen er jo, som jeg sagde, en adaption af Frank Herberts science fiction novelleserie samme navn fra 1965. Og den foregår ud i rummet, hvor vi følger den her unge hertug Paul Atreides, som altså bliver fanget midt i sådan en magtkamp, både på politisk, religiøst og teknologisk niveau, fordi han og hans familie selv simpelthen tiltræder som forvalter af sådan en helt særlig, ubeboelig planet, men hvor der altså er det her helt særlige og uvurderlige stof, som alle er ude efter, og så meget mere. Sådan. Mm.
Det lyder som en film, man skal se for at forstå det. Jeg tænker på det generelle filmår her i 2021, som vi har i vente, Martin Blicher. Hvordan bliver det? Fordi corona har jo lagt store dele af verden ned sidste år, og det er vel også på en eller anden måde gået ud over filmbranchen.
Jamen helt vildt, og det er jo også en af de ting, når vi står her og ramser film op, og også mange af de andre film, som jeg skulle kigge på til i dag, så er det sådan noget med, at man kigger på dem, og så siger de, om de står til at komme ud i oktober, november, juli, hvornår det nu måtte være, men mange af dem er stadigvæk sådan lidt usikre, og der er også flere steder i Hollywood, hvor producerne er simpelthen nødt at sige, at vi kan ikke sige det med sikkerhed nu, også fordi, at det er jo så filmåret i USA, der virkelig kommer til at trække trådene, uanset om man vil det eller ej. Men der er rigtig mange film, som er planlagt til at komme ud. Det er blandt andet sådan noget som Top Gun, Mission Impossible 7, Spider-Man 3, West Side Story, A Quiet Place 2, Coming to America, The Matrix 4, og jeg kunne blive ved, der er så mange film på vej. Og udover de her sådan lidt mere kendte film, så er der omkring 65-68 film, som også er på vej til at blive annonceret senere på året. Men det hele det afhænger jo ligesom af, om covid-situationen den kommer under kontrol i Hollywood, og om streamingtjenesterne også får et lov til ligesom at få et indspark i alt det her. Men det bliver spændende at følge med i, men uanset hvad, så kommer vi til at få sindssygt mange gode film i år. Måske lidt mere spredt, end vi håber på, men det kan også gå hen og blive et sindssygt pakket år. Men det er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt.
Og af de gode film, Martin, der havde du altså valgt at fremhæve The Last Duel, Ridley Scott, i kollaboration med Matt Damon og Ben Affleck. No Time to Die, den seneste James Bond-film, der udkommer, og nok også den sidste med Daniel Craig i hovedrollen. Og så altså Dune, som vi lige fik sat lidt ord på her. Tak for at tage de tre film med til os, og ja, så krydser vi fingre for, at filmåret 2021 bliver rigtig, rigtig fedt, og vi snart kan komme i biograferne og se dem alle sammen igen. Martin Blicher, god morgen til dig, og tusind tak for din tid.
Jamen, det er mig, der siger tak.
Og nu skal vi lige spole tiden en lille smule tilbage, Oliver. Vi skal lige lege, at det er marts og 2020.
Nej, jeg gider ikke tilbage til marts. Jeg gør det ikke.
Statsministeren har lige lukket landet ned på et pressemøde. Og så gik det ellers amok. Der var, som vi hørte, ingen grund til at hamstre. Men alligevel løb vi ud og flåede varer ned fra hylderne, og så er spørgsmålet bare, hvad købte vi egentlig for at kunne overleve den her pandemi, der lige pludselig havde ramt os?
Ja.
Jeg har fået en opgørelse, Oliver. Den er fra Coop, der jo blandt andre ejer Kvickly og Fakta og andre dagligvarebutikker. Og Coop har lavet en opgørelse over de 7 varer, der kendetegnede år 2020, fordi vi simpelthen flåede dem ned af hylderne som aldrig set før. Og jeg har lige taget et par af dem med, altså det vi mente, vi havde brug for at komme igennem år 2020.
Hvis ikke der er toiletpapir og gær på den her liste, ikke, så bliver jeg gal.
Vi får se. Det første på listen, det er faktisk toiletpapir, Oliver Routledge.
Okay,
det er fuldstændig korrekt. Fordi hvis der er noget, vi skal bruge for at komme igennem sådan en lockdown, så er det simpelthen toiletpapir.
Ja.
Vi har købt toiletpapir som aldrig før. Og det mest bemærkelsesværdige er, at salget af toiletpapir ifølge Coop steg i marts måned sidste år med 54%. Vabehar. Det kunne så mærkes i månederne efterfølgende, fordi det viser sig, at vi ikke havde brug for at gå 54% mere på toilettet, selvom der var en pandemi. Så det vil sige, at fordi vi havde købt så meget i marts måned, så faldt salget faktisk i de efterfølgende måneder.
Ja, tak.
Men overordnet set, da året var gået, og man gjorde status i december 2020, så havde vi altså købt 8% mere toiletpapir, end vi normalt plejer at gøre i løbet af et helt år.
Ja, det giver meget god mening, altså, fordi der var et kæmpe boom der i marts lige pludselig, ikke? Hvor vi alle sammen var ude og købe 4 kasser med toiletpapir i.
Ingen grund til at hamstre.
Nej.
Men noget, vi åbenbart også hamstrede tilbage i marts måned, mel.
Ja, der skulle bages noget, ikke?
Der skulle nemlig bages. Altså, der har været rigtig godt gang i hjemmebageriet under den første nedlukning. I marts sidste år blev der solgt dobbelt så meget mel, som der plejer at gøre i en marts måned. Og da året sluttede, så blev det samlede salg gjort op til et mere salg på 20%, altså 20% mere solgt mel end normalt. Og så kan jeg jo tilføje, sukkersalget steg også med 11%.
Så mel og sukker og toiletpapir.
Ja, så der er blevet bagt og, og pruttet, siddet på toilettet. Men vi har også gjort rent, Oliver. Vi har været flittige med at få skrubbet og skuret, fordi salget af rengøringsmidler steg også i marts med 27%. Og hvis man kigger på årsopgørelsen over rengøringsmidler, så har vi overordnet set gjort 9% mere rent, end vi plejer i løbet af året. Fordi salget af rengøringsartikler steg altså med 9%.
Ja, lad os holde fast i salget af rengøringsartikler steget med 9%. Jeg ved ikke, om man kan gøre op, at der er blevet gjort 9% mere rent i alle husstande i årene, hvad der plejer at gøre. Det synes jeg måske er at sætte det på spidsen.
Folk bare løbet ud og købte Ajax og, og kalkfjerner, for nu skulle det være nu, men så står det inde i skabene. Det kan også godt være. Men det sidste, jeg gerne lige vil fremhæve, som vi har revet ned fra hylderne, det er noget, som jeg i hvert fald tror har gjort det hele en lille smule mere tåleligt for mange af os.
Ah, men det er øl.
Rosévin.
Nå.
Vi har simpelthen drukket spandevis af rosévin i år, og det på trods af, at sommeren var en lille smule trist. Og man kan sige, et mere salg af rosévin er ikke noget sådan helt nyt fænomen. Faktisk er salget af rosé steget ret meget det samme over de senere år. Men sidste år blev mere salget bare mere markant. Der blev solgt 23% mere rosévin i 2020, end der gjorde i år 2019.
Ja, men altså, det er godt, at vi havde sådan en underlig sommer, men vi havde til gengæld juni måned, der var voldsomt varm, og så havde vi august måned også, som altså også var voldsomt varm, og det var der var opholdsforbud alle mulige steder, blandt andet i København, fordi at, ja, man skulle ned og bade og drikke rosévin ved Nordhavn og Islands Brygge, hvor ellers man gjorde de ting. Så det, lige den der kan jeg egentlig godt forstå lidt af.
Ja, men lad os lige gøre det op. Rosévin, rengøringsmidler, sukker og mel, toiletpapir.
Som Scarlet Pleasure synger, What a Life.
Godmorgen, det her er Radio 100.
Nu, Anne Lavend, der skal vi have fædrelandskasketten på, og så skal vi rette et stift blik imod det ganske danske land. Jeg håber, du har en hånd på brystet lige nu.
Jeg har en hånd på brystet og et meget stift blik.
Det er godt.
Ja, det var det, du bad mig om, ikke?
Det skal handle om sport, og det skal handle om, hvor gode vi er som nation i forhold til andre. Hvert år så opgør greatestsportingnation.com en rangliste, som udformes over verdens bedste sportsnationer. Og det her, det er faktisk ikke skide fed læsning set med danske briller.
Nej.
Fordi sagen er den, at vi ender som nummer 30. Og det er foran lande som Fiji og Letland og Indien. Men det er desværre også det værste land i Skandinavien.
Så vi er det værste land i Skandinavien, når det handler om sportspræstationer og 2020.
Men bare rolig, Anne, for der bliver nemlig også lavet ranglister over, hvor man tager hensyn til befolkningen. Og her er Danmark fremme som nummer 13 i verden.
Nå, okay, ja. Så begynder det da lige noget.
Ja, ja. Problemet er bare, at Sverige er nummer 9, mens Norge er de bedste i verden.
Åh, de fordømte nordemand.
Det var ikke norsk, det der, Anna.
Nej, det var
bare
lidt svensk.
Mens Norge og Sverige, de henter mange point i vintersportsgrene, så har Danmark i 2020 hentet hovedparten af deres point i banecykling og cykling. Så for eksempel Søren Krav Andersens to etappesejre er talt med her.
Så hvis vi ikke havde ham, så ville vi endt endnu længere ned ad listen formentlig.
Ja, og i forhold til de senere år, så mangler Danmark altså nogle point fra håndbold, som vi plejer at være gode til, bueskydning, kajak, sejlsport, badminton, roning, svømning, tennis, orientering, skydning og fodbold.
Okay.
Så sammenlignet med de øvrige skandinaviske lande, så har det derfor nok ramt Danmark hårdere, at mange af sportssommer, sportsgrenene
Sommersportsgrenene er ordet, du leder efter.
Ja, ja, de
er
blevet udsat og aflyst, hvorimod der lige nu er i gang i diverse former for vintersport, dog uden tilskuer. Er der noget, nordmand elsker, så, ved jeg, så er det jo sådan noget forbandet langrensløb, og hvad ved jeg, ikke?
Ja, men det er så kedeligt. Altså, hvad nytter det at være nummer et på en liste, når man er det i langrens? Altså, det har jeg altid sagt.
Ja, men det, og det har du nemlig altid sagt. Det er i øvrigt USA, som topper den her liste og vinder ranglisten i år. Og det kan man jo ikke helt forstå, når man kigger på USA's generelle tilgang til, skal vi sige, mad og sport og sådan noget. Men man må jo gå ud fra, at det åbenbart betegnes som en sport i USA at storme en federal bygning, men altså... Ved nærmere eftertanke, så er det nok også det mest motion, netop de folk har fået i meget, meget lang tid.
Ja, de gjorde det hurtigt.
Ja, det gjorde de. På den lyse side, så er vi underdogs til næste år, Anne. Ikke? Og er der noget, vi godt kan lide, så er det altså at være underdogs. Kan du huske EM i 92? Hva? Hva? Hva?
Ja, det kan jeg ikke.
Nej, det kan jeg heller ikke, men vi var underdogs, okay?
Og vi ved, det skete.
Og vi gør det igen til næste år, Danmark, okay?
Det kommer til at ske, Danmark. Mr. Big leder mig fint frem til det, vi skal tale om nu. Vi skal nemlig tale om ham her.
Goddag, det er John Deal.
Lommen! Det var næsten for godt.
Det er fantastisk timet. Jeg ved godt, at vi talte om ham, John Dealermand, i sidste uge.
Ja, Oliver.
Det gjorde vi, fordi... Der var rigtig mange, der både blev sure og meget glade over, at DR Ultra havde valgt at lancere John Dillermand som ny stjerne i børneunderholdning.
Ja, jeg troede, var det ikke Ramachan? Jean?
Jo, hvad sagde jeg?
Du sagde DR Ultra.
Det er en fejl, det skal jeg beklage. Det er nemlig Ramachan. Det er for de yngste, jeg mener, de 4-8 år.
Ja, tak.
Ham her, John Dillermand, han går ud til. Nu er der nogen, der synes, at John Dillermand fortjener en sang.
En hyldest? Han har da sin egen sang.
Ja, han har den fremragende introsang, men jeg vil sige, at... ja, det er rigtig godt. Men der er nogen, der synes, han fortjener en sang, der er lidt mere, hvad skal jeg sige, dakke-dakket. Det er nemlig den duo, der hedder ADHD, som har tænkt, vi laver et hit, ja, der hedder John Dillermand. Og jeg har lige klippet lidt ud af det, Oliver.
John Dillermand, kan tænke, du ikke kan, fuck Superman. Han redder vores land, John Dillermand. Vis dem, hvad du kan, John Dillermand. Har du mistet den, du elsker? Er din mor lige krasset af?
Nej.
Så ring til John, du ved, han kommer.
Jeg føler, der kommer et drop nu.
Bare vent. Så er vi i gang. Tænk, at man kan føle den så meget. John Dillermand.
Ja,
det er simpelthen duen ADHD, der har valgt at sige, vi skal da lige nasse lidt, for at bruge lidt negativt ord, på den her succes og den omtale, som John Dillermand har fået.
Ja.
Så kan man jo synes om det her nummer, som man vil. Man kan synes, det er fedt, man kan synes, det er rigtig dårligt. Men ved du, hvor lang tid de har brugt på at skrive nummeret, den her duo, der altså hedder ADHD?
Ja, max 2 timer, vil jeg tro.
Ja. Der runder vi lige ned til 20 minutter.
Ja, der kan du bare se.
20 minutter tog det simpelthen at skrive det her kæmpe hit, John Dillermand.
ADHD er jo også den gruppe, der har lavet sange, der hedder Vodkafjes, Brækket dig i busken, Mundbind, V for sejr og pizza. Altså, de bruger generelt set ikke ret lang tid på at lave deres sange, tror jeg.
Ser du det? Ja. Men det er åbenbart noget, der er populært alligevel.
Ja. Da vi vågnede torsdag morgen i sidste uge, der var der specielt en nyhed på alle slæber, og det var, hvad fanden foregik der lige i USA i går? Hvad fanden skete der?
Hvad var det for noget?
Det var og er stadigvæk tankevinkende at tænke på de her demonstranter, patriots, terrorister, kald dem hvad man vil, kunne komme så langt og lykkes med at bestorme altså selve organet for verdens ældste demokrati. Efterfølgende så blev jeg så nærmest paf, da jeg så de her personer forlade Capitol Hill igen. Ud af hovedindgangen, uden at der ventede politi til at anholde dem, men at de sådan nærmest bare fik lov til at vandre hjem, og derefter så det hele som en stor sejr for dem selv.
Altså, jeg så, at der var nogle af dem, der satte sig ude på de her tribuner, der var blevet bygget op ude foran kongressen, fordi de skal være klar til Joe Bidens indsættelse. Der sad de bare, som om at de lige spiste lidt madpakke efterfølgende, ja, og sagde, hård arbejdsdag. Så anholdt dem det. Der skete ikke rigtig noget.
Men derfor så glæder det mig også nu, at der er begyndt at florere videoer og artikler med opfølgende historier omkring anholdelsen af de mest hardcore demonstranter, terrorister, patriots, fra onsdag aften, og ikke mindst nogle informationer omkring de konsekvenser, der venter dem. En af dem, som er blevet anholdt, det er den republikanske politiker, der hedder Derek Evans. Mm. For mindre end en måned siden, der blev 35-årig Derek Evans taget i ed som medlem af repræsentanternes hus i delstaten, der hedder West Virginia. Sker så bare det, at Evans han selv deltog i de her optøjer ved kongressen. Han valgte også lige at krydre det med en livestreaming på Facebook, råbte, kom med tårgassen, vi er ligeglade, vi tager det her land tilbage, om I kan lide det eller ej. Og Evans han sluttede så efterfølgende slettede videoen og skrev på Facebook, han deltog som et uafhængigt medlem af pressen for at filme en historisk begivenhed.
Ah, hva? Det er også dumt. Altså, der er jo så meget bevismateriale derinde fra, fordi de ikke kunne styre sig og skulle fotograferes på Nancy Pelosi's kontor og på talerstolene, og jeg ved ikke hvad.
Det understreger måske meget godt, hvad det er for nogle typer, der har valgt at bruge deres onsdag på det her. Evans, han risikerer op mod 1,5 års fængsel for sigtelser om ulovligt ophold på forbudt område samt voldelig indtrængen og gadeuorden. Og i lørdags, jamen, der valgte han så at trække sig. Altså en del af repræsentanternes hus i West Virginia, og skriver, jeg tager fuldt ansvar for mine handlinger, og jeg fortryder dybt enhver smerte eller skam, jeg har bragt over min familie, mine venner, mine vælgere og medborgere. Så er der også en del af de efterlysere og sigtede, som er kommet i fokus for at posere på virale billeder under deres indtræng i kongressen, men der er også flere, der måske er sigtet for nogle lidt mere alvorlige forhold. En af dem er en bevæbnet mand, der i sidste uge rejste fra Colorado til Washington D.C. for at deltage i den her Trump-demonstration i den amerikanske hovedstad. Ifølge New York Times så har føderale myndigheder sigtet ham for trusler mod Nancy Pelosi, altså demokraternes toppolitiker, efter han i en sms har skrevet, at han vil sørge for, og jeg citerer nu, at Pelosi fik en kugle i hovedet på direkte tv.
Hold da op.
Myndighederne siger, at han var bevæbnet med blandt andet 2 pistoler og en automatrifle, og han er en af de 13 personer, der i fredags blev sigtet af de føderale domstol for optøjerne ved kongressen. Og dengang der lød meldingen, at sigtelserne kun er begyndelsen på FBI's bestræbelser på at finde de her ansvarlige bag onsdagens kriminelle voldshandlinger. Det er blandt andet konspirationsteoretikere, det er medlemmer af Proud Boys, og det er også almindelige amerikanere, der er blandt de sigtede i alt det her.
Okay, så der bliver altså gjort noget. Det er ikke bare sådan, at man lader dem gå hjem, og så vender man det blinde øje til.
Nej, og dermed så langt. Men Anne, kan du huske de billeder fra den her såkaldte demonstration, hvor vi så en mand med krigsmaling i ansigtet, horn på hovedet og en kappe af pels og et spyd i hånden?
Ja. Ja. Ham glemmer jeg ikke, som lige med det første. Nej.
Han hedder Jake Angeli, og han er også blevet anholdt for nylig. Og konsekvenserne for hans handlinger, dem skal vi også lige vende. Og så har han det faktisk heller ikke så godt. Det gør vi om et øjeblik. Jake Angeli, eller Jacob Chauncey, som han i virkeligheden hedder, Anne, han er også blevet anholdt efter belejringen af Capitol Hill i onsdags. Mm. Og det var altså ham med den store hue med håren, krigsmaling i ansigtet, et spyd i hånden, ham som satte sig på talerstolen i repræsentanternes hus og så mægtig, mægtig dum ud.
Det er jo også vildt. Altså kombinationen af tossede typer som dem her og den meget lempelige våbenlovgivning gør simpelthen, at man kan gå gennem Washingtons gader med et spyd i hånden ved højlys dag. Ikke? Velkommen til USA.
Jake Angeli, han er en af de mest kendte figurer i den her såkaldte QAnon-bevægelse. Den opstod omkring en konspirationsteori i 2017, men har så for alvor fået medvind i forbindelse med coronakrisen. Og han blev efterlyst af politiet i Washington D.C. efter optøjerne, og i fredags blev han anholdt i Arizona og sigtet for blandt andet i voldelig indtrængen og ulovligt ophold i kongresbygningen, oplyser det amerikanske justitsministerium. Forud for den her anholdelse, der fortalte Angeli så til BBC, altså det britiske medie, at de her dramatiske begivenheder, som han var en del af, det var patrioter, der gjorde, hvad landets stifter ville have gjort.
Nå, så han har ikke fortrudt særlig meget.
Det har han ikke, nej. Men sagen er den, han sidder altså i fængsel lige nu og venter på en dom. Og han har det faktisk ikke skide godt inde i de her fængslande. Ved du hvorfor?
Fordi han ikke har fået sin pelshue med.
Nej. Han har ikke spist noget siden i fredags.
Nå.
Og det har han ikke, fordi de ikke serverer økologisk mad i fængslet.
Nå.
Altså okay. Samme mand, som mener, at flere millioner stemmer er blevet svindlet, og som højt råbte stop the steal i onsdags, spiser ikke mad i fængslet, fordi det ikke er økologisk.
Ja, så må han jo lade være.
Jamen altså, prøv at høre. Hvis ikke der er nogen, der er i gang med at skrive en serie på en eller anden streamingtjeneste, ud af det, der er foregået i USA i løbet af de sidste 4 år, så skriver jeg ned med mig selv.
Ja, jeg skal nok se den, Oliver. Den bliver rigtig god, tror jeg.
Jeg synes, det er... Ja, men jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Men lad være med at spise i fængsel, fordi det er økologisk. Ikke er økologisk. Det er over grænsen.
Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
Det du kender, det du vil vide. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Ifølge sprogforsker Marianne Ratche, Anne, så er der belæg for, at et meget jysk ord er i gang med at gøre sit indpas i det danske sprog her, øst for Storebælt også.
Og du har holdt spændingen. Hvad er det dog for et jysk ord, jamen, der har vandret fra vest til øst?
Med det her belæg først. Fordi belæget for, hun synes, at hun kan se det her, det finder hun hos Jakob Ellemann. Og det er måske et belæg, som ikke er så stærkt i dag, som det var for halvandet års tid siden. Men belæg er der, og det er vigtigt, fordi det ord, der er tale om... Træls.
Træls?
Ja. Ifølge Marianne Ratche, så er træls åbenbart endnu ikke blevet en del af den der store, tykke, grimme København-ordbog. Men det kan være på vej, Anne Levent. Og det fik mig til at tænke, nu hvor vi er i gang, Marianne Ratche, så kan vi lige så godt gå planken ud. Fordi jeg har i hvert fald et par ord fra min hjemstavn, som vi godt kunne overveje blive brugt noget mere, også her i det københavnske. Og jeg ved også, at ned i Sønderjylland, der har I også en meget speciel måde at sige tingene på, Anne Levent. Så jeg har taget et par ord med, og lad mig starte med det ene. Og godt tænke mig, at det blev et mere udbredt ord i det københavnske, at vi alle sammen sagde kaut noget mere.
Kaut?
Kaut, ja. Og det kan eksempelvis være, jeg synes, det er lidt kaut at sende radio på den her måde, vi gør i øjeblikket, Anne.
Er det endnu et ord for træls, eller hvad?
Jamen, det bruges i hvert fald om situationer og personer eller handlinger, hvor noget er sådan uforholdsmæssigt åndssvagt.
Det er kaut.
Det er kaut, det her. Det kan også være, det er lidt kaut at sidde sådan her, er det ikke det? For eksempel.
Okay. Sådan lidt dumt, skråstreg, åndssvagt.
Ja.
Skråstreg.
Ja.
Træls.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Kunne jeg godt tænke mig at blive mere udbredt.
Ja. Så vil jeg gerne byde ind med et udtryk, som ikke er sønderjysk. Jeg har simpelthen tjusjollet det fra Aarhus, fordi jeg selv har adopteret det i mit sprog.
Ja, jeg ved godt, hvad vi skal hen.
Og det er udtrykket, der hedder... Prøv lige at høre her, ikke?
Nå, nej, så vidste jeg ikke, hvor vi skal hen. Nå, ja.
Prøv lige at høre her, ikke?
Ja.
Det synes jeg er et fantastisk udtryk, fordi man får opmærksomhed. Det lyder lidt hyggeligt, og det lyder sjovt, ved jeg ikke. Prøv lige at høre her, ikke?
Prøv lige at høre her, ikke?
Jeg bruger det faktisk ret meget, ja.
Ja. Jamen, det er også... men der har man til gengæld et skrækkeligt, næsten nærtliggende udtryk blandt københavner. Der er rigtig mange unge københavnere, der siger sådan der. Og det gør Tessa jo blandt andet også i en af sine sange. Hun var sådan der. Rah. Men der er mange, der sådan siger... Ja, og så var jeg lige ude og gå en tur med Marianne i går, og jeg var bare sådan der, oh my god, det gider jeg ikke. Altså sådan, det synes jeg er forfærdeligt.
Og det har vi jo, og det er jo tydeligt stjålet fra engelsk.
Ja.
Namas like.
Ja, nemlig. Nå,
så synes jeg, prøv lige her er markant bedre.
Markant bedre, ja. Klart bedre. Ja. Jeg har lige en til, som jeg godt kunne tænke mig at også komme med nu, hvor vi er i gang. Og det er bare et klasseord. Man ved, at når Allan Olsen bruger det her ord som titlen på et helt album, så burde det være nok til, at vi alle sammen adopterer ordet. Men jøvt, kunne jeg godt tænke mig, blev en del af den københavnske ordbog også. Og det kan man bruge. Det er da jøv, det her. Det er da jøv, er det ikke det? Og det bruges
er det
noget.
Endnu det endnu et ord for træls?
Nej, når noget er godt og eller dejligt, Anne.
Altså, okay.
Jeg synes det er meget jøv at sidde her på den her fortovscafé og drikke en kop kaffe, vil man så sige, hvis man boede på Frederiksberg.
Jeg skal lige forstå, siger du jøv eller jøvt?
Jamen, det staves jøvt, men man siger bare jøv. Det er jøv, det her. Det er jøv, er det endda? Jo, jeg synes, det er jøv.
Så der er stumt T, den kendte stavemåde med stumt T. Okay, jeg byder lige med den sidste så. Og det er synonymisk, og det er vendingen, der hedder sine med at vinde.
Ja. Hvad betyder det?
Sine med at vinde. Jamen, altså, direkte oversat betyder det roligt med vinduet nu, ikke? Sine med at vinde. Men i Sønderjylland bruger man det som sådan et udtryk, der hedder slap helt af.
Slap lige af.
Rolig nu. Rolig
sine
nu,
med at vinde.
Altså, hvis man nu har en ven, der er kommet til at slås lidt på et diskotek, fordi han synes noget var kaut, så kan man sige, sine med at vinde.
Ja.
Rolig nu.
Man vil som regel ikke komme op og slås over ting, der er kaut. Altså sådan er vi ikke.
Okay.
Sådan er vi ikke anlagt.
Jeg skal lige lære at bruge det. Ja. Vi må lige...
Man vil
ja,
nok
i den spæde begyndelse her.
Og man kan faktisk godt sige til en, du er kav, du er. Hold op, hvor er du kav. Men altså, det er jo ikke...
Og så kan jeg have lyst til at slå dig, og så er der en, der kan sige, sine med at vinde.
Ja, jamen okay så. På den måde kan vi godt
og så kan man her. Sige, moin.
Ja, ja.
Men... Og så går man
og så går alt man godt.
Og så synes man, det havde været en træls aften.
Det er bare dermed altså, en opfordring på nogle ord til Marianne Ratche, sprogforskeren, der som en af træls er blevet en del af de københavnske, i hvert fald øst for Storebælt, ordbogen herover. Og mens vi er i gang, så synes vi altså lige, der er nogle yderligere ord, der også kunne komme med. Hvis du har nogen, du også gerne synes, at der kunne blive brugt noget mere, så hører vi gerne fra dig inde på vores Instagram-side eller inde på Facebook.
Og folk, de har tækket og bedt os og ringet og sagt, ej, det var så fedt i onsdags, hvor I gav onsdags olfotter til noget, I var lidt træt af. Ja. Så vi har haft et lille relationsmøde, Oliver. Det vender tilbage.
Det gør det nemlig. Og det lyder jo sådan her.
Så er det blevet tid til onsdags olfotten. Au, det gør Nas.
Det gør Nas at få en onsdagsolfert. Til gengæld er smerten hurtigt overstået. Og min onsdagsolfert, Oliver, kommer til at smelle i flere bagdele. For jeg vil gerne give olferter til alle dem fra den såkaldte Men in Black-demonstration, som i weekenden ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt, da de gik på gaden for at demonstrere mod coronarestriktionerne.
Ja tak, det var den der foregik i København.
Ja, men også i Aalborg faktisk. Og det er ikke fordi, vi skal give en olfert til dem for at forsamle sig og demonstrere. Det må de nemlig gerne. Men de skal virkelig have en seriøs olfert for at kaste fyrværkeri efter tilfældige, og ikke mindst for at angribe politibetjente, der egentlig bare passer deres arbejde. Og så et lille råd. Hvis man er utilfreds med noget, så kan jeg se, at det virker meget, meget bedre at stille sig op på Christiansborg Slotsplads helt roligt og hamre på nogle grydelåg eller sådan noget. Det så vi i hvert fald dengang, man ikke ville tvangsvaccineres. Der stod en masse inde på Christiansborg Slotsplads for at hamre i grydelåg.
Ja, men jeg vil nu også mene, at det virker ret godt at skrive et Facebook-opslag.
Et Facebook-opslag, ja. Det kan du også.
Det ved man, at Mette Facebook Frederiksen ser i hvert fald.
Men jeg vil i hvert fald gerne give en onsdagsolfer til de demonstranter, der skaber utryghed og ikke opfører sig ordentligt. Og så kunne straffen i øvrigt også, udover en olfert, måske være at sende dem i en form for samfundstjeneste på landets corona-afsnit, så sygeplejerskerne og lægerne måske kan blive aflastet en lille smule. Men onsdags olfert til trælse demonstranter.
Au for satan, det gør ondt.
Ja, tak.
Min onsdags olfert, den går til en helt speciel gruppe mennesker, som jeg dagligt støder på i det københavnske. De er sikkert også andre steder rundt omkring i landet.
Er det københavnere?
Det er kærestepar. Nå, hvor er det sødt. Kærligheden blomstrer. Kyssene, de vil ingen ende tage. Og hånd i hånd, så går de ind i deres lokale supermarked for at handle ind til en eller anden dum risotto, som jeg håber, de kommer til at brænde på. For hvorfor skal I stadigvæk handle sammen? Hva? Alle retningslinjer siger, en person per husstand. Og lad være med at fortælle mig,
jamen vi bor faktisk ikke sammen. Det er sådan, at min kæreste Agnete, hun bor på Amager, og jeg bor faktisk på Nørrebro.
Jeg er fuldstændig ligeglad. I kan godt handle alene, når det er det, som I bliver bedt om. På forhånd, tusind tak. Og i øvrigt, så er løsningen på jeres dårlige brændte risotto, at I skal have mere vin i. Og det er altid svaret på alle retter. Mere vin i, okay? Så min onsdagsoldfort, den går altså til de her kærestepar, der insisterer på stadigvæk at tage ud og handle sammen. Au for helvede, jeg håber det gør ondt.
Smask.
Ja, lige præcis. Sådan der, Anne Lavendt. Sådan går det.
Jeg har det bedre nu.
Ja, det har jeg også, når man er sådan kommet ud med sin frustration over ja, kærestepar og ikke mindst demonstrationer.
Må jeg lige tilføje, Oliver, altså vin er jo løsningen på alt.
Jamen, det er det, jeg siger.
Ikke altså, bare med,
generelt mere vin i din hverdag, så går det hele meget mere.
VM i herrehåndbold begynder i Egypten i dag, og når de danske herrer løber på banen til deres første kamp på fredag mod Bahrain, så er det altså som forsvarende verdensmestre.
Ja, men til gengæld så gik det jo knap så godt for os ved EM-slutrunden sidste år, Anne. Det ved jeg ikke, om du kan huske, men der blev vi jo slået ud allerede i gruppespillet.
Det husker jeg desværre. Godmorgen, Dan Philipsen.
Godmorgen.
Håndboldredaktør på TV2 Sports. Og vi er jo en nation af håndboldfreaks og harpiks aficionados her til lands. Hvad er det på et pres, der hviler på det danske herrelandshold ved den her slutrunde?
Det er jo altid et pres, når man kommer ind til en turnering, som forsvarer det bedste. Men man skal huske, at to år er længe siden i sportens verden, også i håndboldens verden. Danmark har siden de glade dage i Herning, hvor de charmerer med det bedste håndbold, jeg nogensinde har set ved en håndboldslutrunde, og det mest suveræne verdensmandskab, der nogensinde har vundet, så har de haft en decideret fiasko ved VM i Sverige, som I selv nævnte der. Og så i mellemtiden er den ja, han er nok vigtigere end Mikkel Hansen, fordi han kan spille begge ender af banen, hvor Mikkel Hansen kun er angrebsspiller. Rasmus Lauge er røget ud med en korsbåndsskade, og det vil de folk, der kun ser håndbold i januar, kunne se, når det begynder, at Rasmus Lauge, han er altså smerteligt mistet. Eller savnet hedder det, og derfor hører Danmark ikke til blandt de ultimative favoritter til at vinde VM, selvom at de kommer med et klasse hold, og også er oppe i favoritfeltet, men de 2-3, når man nævner 1-2 verdensmester VM-kandidater, så er Danmark ikke blandt den her gang.
Dan Philipsen, nu er jeg jo selv en af dem, du nævner, der ser håndbold i januar måned, og nu nævner du også Rasmus Lauge. Hvad er det for et dansk landshold, der er rejst til Egypten?
Det er sindssygt spændende landshold, fordi der er kommet nogle nye spillere med nogle nye typer, som er vanvittigt dygtige. Man skal huske, det er jo ikke sådan nogle noviser, der kommer med at skulle udfylde hullet efter Rasmus Lauge. Og i øvrigt også Henrik Topf Hansen, en af de mest markante forsvarsspillere og Danmarks bedste angrebsdrejer, også ude, han er ude med corona. Så er der kommet nogle nye spændende spillere med, som folk skal vende sig til at kende. Jakob Holm, en ung spændende spiller, ude i bagkæden i stedet for Rasmus Lauge, Simon Hall inde på stregen. Og så tænker man, okay, det har man rigtig hørt om før. Selvom Simon Hall var med til VM for et par år siden, så var det ikke nogen fremtrædende rolle. Men de spiller altså i Flensborg Handewitt og i Füchse Berlin, nogle af de mest fremtrædende klubber i Europa. Så man skal ikke være bange for, at det er uprøvede noviser, der ikke rigtig ved, hvad det går ud på. Det er stadigvæk spillere fra øverste hylde, der kommer og skal erstatte. Men det er bare så bærende spillere derude, at vi skal lige sænke forventningerne en kry. Og så synes jeg også, at bredden op i herren tophåndbold er blevet bedre. Der er et meget, meget stort felt af folk, af hold, der kan blive verdensmester. Det skal vi også huske på.
Nu nævnte du selv, at Danmark formentlig ikke er favoritter til at komme i top 3 ved den her slutrunde. Hvem er favoritter?
Jeg vil sige, at Danmark er ikke favoritter til at blive verdensmester. Men top 3 vil jeg sige, at der skal de nok op omkring. De skal op omkring i semifinalen. Jeg vil sige Spanien, Kroatien og så min dark horse Norge til at blive verdensmester. Og så lige et hestehoved bagved det, der kommer Danmark. Og en anden håndfuld lande. Kroatien ser sindssygt spændende ud, og Spanien er jo bare kontinuerligt gode. Og så vi de her par testkampe, Danmark spillede mod Norge sidste uge, at Norge i Sander Sarkusen har verdens, i min øjne, klart bedste håndboldspiller lige nu. Og det er ofte sådan nogen, der afgør store håndboldkampe. Så Norge, det kunne godt være et mesterskab, hvor Norge endelig brød igennem og vandt.
Er det her, Dan Philipsen, igen en slutrunde, hvor vi skal sætte vores lid til Mikkel Hansen til at score de afgørende mål for Danmark?
Ja, klart den vigtigste angrebsspiller for Danmark, og Mikkel Hansen er stadigvæk op blandt nogle af verdens bedste håndboldspillere. Men Mikkel Hansen dækker ikke op, og det kommer Danmark til at lyde lidt under. Der lød de også under i Malmø, hvilket var en af problemstillingerne, at Mikkel Hansen også er en af verdens bedste til at føre bolden op i den her vigtige kontrafase. Og ja, når Danmark har bolden, skal man nyde Mikkel Hansen. Men håndbold spilles lige så meget i den anden ende. Man siger jo, at at mesterskaber vindes, håndboldkampe vindes i angrebet, men mesterskaber vindes i forsvaret. Og der er han jo ikke med. Så en sindssygt vital spiller for Danmark stadigvæk, og vil være det i årene frem. Men der er andre, der er næsten er lige så vigtige.
Vi hæber med på fredag, når de danske herrer altså skal spille den første VM-kamp mod Bahrain. Dan Philipsen, du er håndboldredaktør på TV2 Sport. Tusind tak for din tid her til morgen.
Velkommen.
I går der havde Berlingske en artikel, hvor man kunne læse, at folkeskoleelevernes faglige niveau er faldet, efter de begyndte at modtage hjemmeundervisning. Det viser sig simpelthen, hvad vi har, at det ikke er lige så effektivt at blive undervist ved en computerskærm, som det er i en skoleklasse.
Det og det er
jo ikke, det er ikke så godt, Oliver. Men så var det jo, at vi tænkte, at der nok også er nogle fordele ved, at eleverne bliver undervist derhjemme. Og der er sket det, at vi simpelthen har fundet en liste.
Ja.
En liste på et lærerværelse, et tilfældigt sted i Danmark, vi kan ikke sige hvor, som altså indeholder 5 gode grunde til, at det for lærerne faktisk er okay at arbejde hjemmefra, og som de minder sig selv om dagligt, selvom de selvfølgelig også helst vil undervise eleverne ansigt til ansigt. Og nu sker der det, at vi simpelthen kommer til at læse op fra den her liste, der altså rummer 5 gode grunde til, at lærerne alligevel skal prøve at se det positive i den her fjernundervisning, så længe det varer.
Ja.
Og jeg vil gerne komme med den første grund. Der står her. Hvis et barn larmer i timen, kan du slukke for det.
Ja, det er jo smart, ikke? Altså, man behøver jo ikke at sige til Valdemar. Valdemar, har du ikke sød at tige stille? Valdemar, helt ærligt, jeg prøver lige at fortælle lidt om ligninger heroppe.
Man behøver da ikke sende dem op på rektors kontor, hvis han overhovedet gør det stadigvæk.
Nej.
Man kan bare sige, jeg slukker lige for dig et øjeblik, Valdemar, ikke?
Ja. Det næste, der står på den her liste, det er, husk, at du slipper for lugten af prut og madpakke i din dagligdag.
Vigtigt, vigtigt, vigtigt.
Vi kender alle sammen lugten af den der leverpostej, der måske lige har fået lov til at ligge i et par timer, og hvis der er nogen, der har været dumme nok til at komme lidt agurk ovenpå os, og alt væden er faldet ud af den agurk ned i leverpostejen. Det dufter af helvede, og blandingen af det, og de prutter, der bliver slået af børn ind i et klasselokal, er ikke lækker.
Og børn prutter, altså, og det ved vi jo, sådan er det.
Mm.
Der står også endnu en god grund her. Hvis du ikke lige kan huske, hvad lille solbue eller askeskod hedder, fordi deres forældre havde en hjerneblødning, da de skulle navngives, så står deres navne altid nede i bunden af deres billede, når du underviser dem.
Det er også smart.
Også en fordel, ikke? Så man er fri for at lave den der, dig der, og så pege. Nu kan man bare sige, ja, hvad står der der? Ah, der står solbue. Så er det din tur.
Og dertil, så står der faktisk i parentes under det råd. Hvis du kender en, der hedder askeskod, så skal du bede ham endelig som at tage til en numerolog og få ændret det navn.
Det står
næste også, ting, der står på listen her, det er, du slipper for, at August og Storm kommer op og toppes over et mål ude i skolegården, hvor den ene griner, og den anden begynder at græde og synes, det hele er meget uretfærdigt. Det er et tænkt eksempel, der står her.
Det er noget, du lige har fundet på.
Ja, det er noget, jeg lige sådan, det kom bare til mig. Og der slipper du så for at have August og Storm op i klasselokalet bagefter, der er voldsomt sur på hinanden.
Ja, og som har lidt svært ved at argumentere for, hvorfor den anden er dum. Fordi vi står og hulker, fordi August er rigtig dum.
Ja, nemlig.
Også en fordel. Jeg har lige en sidste grund her. Der står også... det er en fordel. Du kan drikke al den kaffe, du orker, uden at bekymre dig om kaffeånden, når du skal hjælpe eleverne.
Jeg havde sådan en lærer der. Det var skrækkeligt.
Og som kom ned og havde en frygtelig kaffeånd.
Det var en blanding af kaffe og cigaretter. Altså, det var ikke god.
Klassisk skolelærerånde, også dengang jeg gik i skole. Men det behøver man altså som skolelærer slet ikke at tænke på, nu hvor man laver fjernundervisning. Og tak, fordi I gør det.
Ja, tusind tak. Og vi ved godt, at I også selv synes, at jeg som skolelærer, at det er ikke det faglige niveau, I har ønsket. Men så er det vigtigt at vende tilbage til den her liste, der står inde på jeres... lærerlokal, og ligesom være opmærksom på, det er da rigtigt, det er da helt rigtigt, de her ting, dem slipper jeg da fuldstændig for.
Nyd det, mens det var.
Og så er jeg lærerlokal, jeg mener lærerværelse. Altså, det er lang tid, siden jeg har gået i folkeskole.
Du har ikke gået i skole så lang tid, det er også okay.
Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
over på DR.dk den anden dag, der så jeg en overskrift. Og det var ikke en clickbait-overskrift, men da jeg læste den, så fik mig alligevel til at tænke, det lyder lidt klamt, det kan da ikke være rigtigt. Overskriften den lød, jeg deler tandbørst med min kæreste.
Mm-hmm.
Opfuldt af en underrubrik, hvor der så står, at der er 16 unge, der deler nogle af deres mest mærkelige vaner. Og det har de så gjort inde på DR.dk via DR3's Instagram-side. Og rigtigt nok, så deler Josefine på 30 sin vane med DR, hvor hun siger, min kæreste og jeg har altid delt tandbørst. Jeg har aldrig tænkt, at der var noget galt med det. Først for nyligt fandt jeg ud af, at det ikke var helt normalt.
What?
Ja, man har også lyst til at spørge, som det allerførste, ved Josefines kæreste godt, at de deler tandbørste?
Det er et godt spørgsmål.
Det er da det første, jeg gerne vil vide.
Det er, okay, det er super mærkeligt.
Ja, der er flere, der deler ud. Thea skriver også, jeg elsker at bytte rundt på morgenmad og aftensmad og spiser dem helst i omvendt rækkefølge. Det synes jeg også er lidt underligt. Sådan en omgang carbonara til morgenmad og sådan noget cornflakes til aftensmad.
Har I nogen idé om, hvor meget man stempler sig selv som mand, i hvert fald ved at indrømme, at man nogensinde har spist et morgenmadsprodukt efter klokken 18 om eftermiddagen?
Altså får man at vide, at man er en taber.
Ja, altså, er du er ikke i et forhold, det kan vi godt blive enige om.
Så er du single.
Lad os bare lige tage Sasha her. Sasha, hun skriver, at jeg er taget til mere end 115 Christoffer-koncerter. Og folk, som ikke ved, hvilken glæde det giver, forstår ikke, hvorfor man vil tage til den samme koncert igen og igen. 115 Christoffer-koncerter.
Det skal hun simpelthen holde op med, ikke mindst af hensyn til Christoffer.
Ja.
Og det siger jeg også, fordi du skal lige huske på, for Christoffer føles det som om, at han spiller den samme koncert igen og igen, ja, når han kan se de samme ansigter på de første tre rækker. Mm. Han har brug for en oplevelse af, at der sker noget i hans liv. Det der, det er jo Groundhog Day for ham, hvis det er de samme fans, der står på første række hver gang.
Men altså, Christoffer, han har jo de mest hardcore fans. Når han er herude på besøg ude på radioen, så har jeg flere gange oplevet, at selvom de ikke ved, hvornår Christoffer kommer, så kan der finde på folk, der ligger og overnat nede i cykelskuret under os, for at få et glimt af Christoffer.
Det er jo også en ting, en enlig mand ikke skal indrømme, at han nogensinde har gjort for nogen som helst. Er vi ikke enige om det? Jeg er ikke sikker på, at Christoffer har spillet 115 Christoffer-koncerter.
Men prøv at høre, jeg synes faktisk, det er ret modigt, det her, at dele nogle af deres vaner. Og så synes jeg bare heller ikke, de skal stå alene med deres mærkelige vaner. Derfor så tænker vi, at jeg skal komme ud med nogle af vores mærkelige vaner, Anne. Har du tænkt over nogle vaner?
Det er stort af dig, at du lige synes, vi også skal udlevere os selv.
Ja, nu skal vi lige lave læsejlet til dig.
Ja, selv tak. Jeg tror måske, jeg vil fremhæve en vane, som er en lille smule mærkelig. Og det er en parforholdsvane.
Ja.
Det er ikke noget med, at vi deler tandbørste. Men det er simpelthen noget med, at Mark og jeg cirka hver eneste dag det seneste år, uden undtagelse, har spillet Yahtzee en gang om dagen. Mindst. Jeg synes, jeg er lidt stille nu. Og det foregår via en app. Der er sådan en Yahtzee-app, man kan bruge, hvor man... Nej, vi bruger ikke almindelige terninger. Vi bruger sådan en app, hvor man stadigvæk kan sidde med hver sin telefon, og så finde hinanden inde i den der app via et kodeord. Og så tager vi lige et spil Yahtzee eller to, og det er oftest i løbet af aftenen, at vi lige genbesøger den der Yahtzee-app. Så er det ude.
Er det modsatte af at være et swingerpar? Det der egentlig. Ja,
det tror jeg.
Måske er det.
I
måske
må jo med at være forelsket.
Ja, den eneste udgave er Yahtzee, hvor der er ingen, der nogensinde får sex.
Ja.
Ja,
er det en form for rekordforsøg, eller gør I det frivilligt?
Nej, vi gør det helt. Det er fuldstændig frivilligt, og det er også, derfor det måske ikke er noget, jeg har snakket så højt om før nu, fordi jeg kan godt høre det, at det er lidt mærkeligt.
Men det er ikke sådan, man får 50 ekstra smølfebær, hvis man logger ind hver dag, eller sådan noget, vel?
Nej, givet man gjorde, så havde vi virkelig mange smølfebær. Ej,
det billige det er faktisk, mens jeg hunder der her, så tænker jeg ved mig selv, lyder faktisk lidt hyggeligt.
Ja, det gør det.
Det er mega hyggeligt. Men også lidt mærkeligt.
Jeg har et tik. Jeg gør, når jeg sådan bliver glad og begejstret. Og det er måske lidt svært at forklare, men jeg samler mine hænder sådan her.
Sådan bedende, altså
uden at flette dem. Og så kører den op på hver sin side af næsen, og så gør jeg sådan her.
Så knupper du næsen?
Ja, det kan så ikke syre, når jeg bliver glad.
Som en lille hamster, der lige
hver
har
gang,
mad.
Hver gang det fodboldhold, jeg holder med, skruer et mål, og jeg ser kamp, så sidder jeg sådan her. Ja.
Føles det rart i næsen, eller?
Ja, også lidt det. Det er noget, min far altid har gjort. Jeg tror, jeg har arvet det for ham. Og så kan jeg da godt lige tage en ting mere. Altså, jeg ved intet bedre, som i intet bedre, end at pille død hud væk fra underfoden.
Åh. Oh.
Jeg elsker
det. Intet bedre.
Jeg elsker det, det er dejligt til hele verden.
Er det rigtigt? Kommer du ikke til at tage for meget nogle gange?
Det, jo, så gør det lidt ondt, men så kan man lige, gå ud og hente en neglesak, så kan man lige klippe huden af, og så... Mm.
Nej, jeg kan ikke holde ud.
Det lyder faktisk en lille smule skræmmende, det der.
Ja, det er ikke så rart.
Der er jo ikke noget, der er et skarpt lys imod ens ærgerligste sider, som at komme ind i et nyt forhold. Det er jo først det, man ikke kan gemme sig, ikke?
Jo.
Og det er der kommer et fremmed menneske, der langsomt opdager de ting, man ellers bare kunne skjule bag patienterne selv, ikke?
Jo.
Og en af de ting, som jeg har været nødt til, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at sige det her højt, men jeg er sikker på, at jeg ikke kan være den eneste. Det sker nogle gange, at Line lægger mærke til, at vandstanden i for eksempel Nutella eller peanut butter glas falder. Og det er der jo ikke noget skamfuldt i overhovedet. Udover, når hun så lige får spurgt, hvad er det dig, der har... Har du lige fået dig en Nutella-mad? Og så siger jeg, ja, lige spist Nutella-mad. Og så siger hun umiddelbart bagefter, men vi har ikke mere brød. Og så siger jeg, nej, det ved jeg godt, vi ikke har. Ikke så meget brød. Men det smager, også godt uden brød, og så forestiller jeg mig brødet. Det er også lækkert, synes jeg.
VM i Katar, det har længe været et omdiskuteret emne. Flere gange så har Amnesty International påpeget de horrible forhold, som, lad os kalde det, hvad det er, moderne slaver lever under i forbindelse med tilblivelsen af nye stadions i Katar. Og i slutningen af sidste år, så begyndte flere danske fans også at opfordre til et boykot fra det danske hold til VM, fordi det så vil tvinge omverdenen til også at tage stilling til det her emne. Og et potentielt boykot af VM, det var også på dagsordenen i forgårs, da Joy Mogensen skulle svare på spørgsmål fra blandt andet SF's Carsten Hønge omkring Danmarks deltagelse til VM næste år. Og om det her omdiskuterede emne, der svarede Joy Mogensen, det er de internationale idrætsforbund, som træffer beslutningerne om, hvor begivenheder skal afholdes, og som derfor også må stå på mål for beslutningerne. Regeringen bakker generelt op om vores idrætsinstitutioner, som vi opfatter som ansvarlige og med et solidt demokratisk fundament, solidt demokratisk funderet udgangspunkt. Med andre ord, så smider vores kulturminister bolden direkte over til DBU igen og siger, at man ikke kan blande idræt og politik sammen, sport og politik sammen. Og den udmeldelse, tænker jeg, kronprinsen er rigtig glad for at høre og lige blive understreget endnu en gang.
Dejligt. Ja, det kan jeg ikke lade sig gøre.
Nej. Der er vel ikke nogen, der kan være overrasket over det, Carsten Hønge, der stiller spørgsmål til det her. Altså, når han siger, skal landsholdet egentlig til Katar, så er det klart, det kommer fra en politiker, der selv spurgte sig selv, skal jeg egentlig til Bruxelles?
Ja.
Spørger vi ikke lige hjemme?
Men hvad med DBU? Altså, hvor står de i forhold til det?
Jamen, DBU har tidligere kastet bolden direkte over til regeringen, og nu med det her svar fra Joy Mogensen, jamen, så sender hun den som et hårdt indlæg direkte ind i hovedet på DBU igen og siger, at det er altså jeg, der må træffe beslutningen. Så med andre ord, så er der endnu en gang en stor omgang tårtrækkeri mellem regeringen og DBU omkring det her.
Så som tag dog noget ansvar.
Det er to forældre, der skændes om, siger du til hende, eller siger jeg til hende, at hun skal lægge iPad'en fra sig?
At hun ikke må tage på Roskilde. Ja,
det, eller, er det dig, der gør det? Det er, ja.
Gå lige ind til far. Nej, gå lige ind til mor. Gå lige ind til far. Gå lige ind til mor.
Jeg er med på princippet i det, men det må også være svært at skulle være dem, der i sidste ende sætter hælene i og siger, vi skal ikke med til det der.
Ja, men jeg synes også, at det er et enormt svært emne, det her. Og jeg føler næsten ikke, man kan sige noget rigtigt længere. Men min holdning for, hvad den er værd, det er at indblande samtlige lande i UEFA. UEFA er jo det europæiske fodboldforbund, og det er det internationale fodboldforbund, altså FIFA, der står for afholdelsen af VM. Jeg synes, man skal indblande andet hold i UEFA, som er i gang med at kvalificere sig til VM. Og så må man stå sammen og komme med en endelig udmelding om, hvad man gør. Vil man risikere at blive... altså trophy boys for Katar og regimet, som skider på menneskerettigheder? Eller har man tænkt sig at stå sammen, sige nej, finde en alternativ løsning? Det håber jeg personligt på. Men det her, det kommer til at blive et kæmpe, kæmpe emne i løbet af hele 2021. For lige pludselig, så er der altså ikke ret lang tid til det her VM i Katar, som Sepp Blatter og alle hans andre korrupte venner fik stemt igennem, da de også lige gav et VM til Rusland.
Må jeg sætte tingene i perspektiv? Fodboldstadionbyggerierne i Katar har alene kostet 6 gange så mange bygningskonstruktionsarbejderes dødsfald, som Storebæltsbroen gjorde.
Ja.
6 gange så mange mennesker er døde af at bygge fodboldstadioner. i Qatar, som hele Storebæltsbroen kostede. Og det var før, man vidste noget om, hvordan man passede på erhvervsstykker, som man kunne bruge, da man byggede hen over Øresund.
Og det er altså ikke lokale folk fra Qatar, der bygger de her fodboldstadioner. Det er folk fra fattige lande i Afrika, det er folk fra Nepal, det er folk fra Indien, man hyrer ind til at bygge de her fodboldstadioner. Man giver dem nogle horrible forhold, man giver dem stort set ingenting for det.
I ekstreme forhold, så tager man deres pas og siger, det får du først tilbage, når du har udstået din arbejdskontrakt.
Ja.
Altså, der er jo ingen tvivl om, hvad der vil være det rigtige at gøre.
Nej.
Det er, at alle fodboldhold skal sige, prøv her, det støtter vi simpelthen ikke det her. Men jeg må bare også sige, og nu har jeg den lidt negativ hat på, jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at ske.
Nej.
Til at blive afholdt i Qatar som planlagt.
Jeg er også bange for, at det bliver løsningen. Jeg tror i hvert fald ikke, at det kommer til at ske, at det danske landshold og det danske fodboldforbund kommer til alene på egne ben at tage en beslutning om, at vi ikke dukker op, og så må de andre følge trop derefter. Jeg tror, der skal en samlet, koordineret indsats til for alle europæiske hold og alle, alle hold, der kan se, det er fuldstændig forkasteligt, det her, før der kommer til at ske noget som helst.
Eller et land, som ingen kan forestille sig VM uden.
Ja, altså Tyskland, England, Frankrig, Brasilien. Jeg tror ikke, Bolsonaro har tænkt sig at gøre noget som helst ved det her. Men altså, sådan noget der skal der i hvert fald til.
Godmorgen.
Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Det er hoven dammer, vil jeg gerne indrømme, at annoncere højdepunktet i ugens citat, hvis det er den lyd, det er jeg valgte at bosse mig ind med.
Og det kan jeg allerede nu, før du har afspillet den lyd, afvise, at det er det simpelthen ikke. Men okay, jeg vil gerne høre jeres bosserlyd. Lasse, må vi høre din rigtig gode lyd?
Jeg vil godt lige have lov til at introducere min lyd.
Ja.
Ja, tak.
Den er fra det fine amerikanske talkshow, der hedder Dr. Phil, og det er et øjeblik i Dr. Phil TV-programmets historie, som jeg synes beskriver alt, hvad der er galt med verden i dag. Her er min bosserlyd.
Catch me outside, how about that?
Det er bad baby.
Okay, yes, okay. Oliver?
Jeg vil gerne lige præsentere min lyd også. Vi har et drev på vores sådan, arbejdsplads, for, som optager al lyden, der bliver sagt ind i mikrofonerne. Og det er derinde, jeg har fundet min lyd. Den lyder sådan her.
For helvede, Anne.
Hvor er det fejl, det der. Man kan jo ikke engang høre, om det er Anne, der bander over, at hun har fejludtalt et spørgsmål, eller om det er dig, der bosser dig ind. Det er jo ikke fair.
Men
det,
jo, jeg synes, det er
Lad mig lige... jeg er ikke tilfreds med den lyd, og det var, hvad det var sagt. Men lad mig lige rise reglerne op. Det er jo ugen citatquiz, hvor jeg kommer med et citat. Så er det op til jer at gætte, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet. Altså, hvilken nyhedshistorie fra den her uge, det knytter sig til.
Ja, tak. Det er en aktualitetsquiz, jo. Det er jo det,
der. Ja, det er så. Og lad mig bare kaste mig ud i det første citat. Det lyder sådan her. Det er den tid, hvor man reflekterer lidt over fremtiden. Det tror jeg, alle vil kunne forstå.
Tag den, Oliver.
Du var
hurtigst.
Den røg til Lasse.
Ej, det er lidt problem, men jeg er ikke 100% sikker på. Men jeg kommer til at sige, at det der, det lyder som Lars Løkke, der præsenterer sit nye politiske netværk.
Ja, det er det ikke.
Nej. Jeg tror, det er Inger Støjberg, der svarer på spørgsmål om, hun vil skifte parti, ja.
Det er fuldstændig korrekt, Oliver Routledge.
Det var også mit backup-svar, men det var Venstre eller anden stil.
Ja, det var det.
Ja, det er rigtigt. Jeps, 2 point til Oliver.
Ja. Ja.
Næste citat. Vi skal væsentligt længere ned, for der kommer et tidspunkt i februar, hvor den britiske variant vil overtage den danske epidemi.
Catch me outside, how about that?
Det er jo farligt, det der, fordi der er jo sådan noget, 2 personer, det kan være, ikke?
Ja,
og jeg tror bare, det er Magnus Heunicke. Altså, jeg tør ikke sige, det er Søren Brostrøm. Jeg tror, det er Magnus Heunicke.
Bare Magnus Heunicke?
Ja, jeg tror bare, det er sundhedsministeren. Altså,
ja.
Fordi sundhedsministeren, skal du huske på, han siger jo bare, det er Søren Brostrøm siger. De lytter til myndighederne, ikke?
Det er fuldstændig wise. Det er Magnus Heunicke, der har sagt det her. Men i hvilken forbindelse har han sagt det? Hvilken anledning?
Folk de har spurgt, hvornår kan vi droppe restriktionerne? Det var pressemødet forleden, ikke?
Det er nemlig fuldstændig korrekt. 2-2. Var I gode? Godt.
Nej, det kører nu.
Tredje citat, ja. Nu har vi i første omgang sat os det mål, at vi vil ramme kvartfinalen. For helvede, Anne.
Ja, det er også et sportsspørgsmål, ikke? Det skal være din, ikke?
Oliver?
Ja. Jeg kan godt være i tvivl om, hvem der har sagt det, men det er i hvert fald om det danske herrelandshold, der starter deres VM. Det er i aften, de spiller første kamp til VM, det danske herrelandshold. Og så må jeg gå ud fra, at jeg satser på, at det er Nikolaj Jakobsen, der har sagt det.
Og det er fuldstændig rigtig satset. Der er 2 point lige der, Oliver.
Nikolaj Jakobsen er træneren, Lasse.
Nå, ja. Men jeg er stadigvæk lidt i tvivl. Oliver, ville det ikke være fedt, hvis vi havde et fodboldlandshold, der bare gik til en slutrunde med den samme attitude?
Jo, det ville være skønt.
Okay, næste citat.
Unge vil nok kalde det en bevægelse. Jeg foretrækker at kalde det et mødested.
Nu er det Lars Løkke, ikke? Det er det. Han vil ikke kalde sit politiske netværk for et netværk. Han kalder det i stedet for et mødested.
Nå?
Ja.
Og der er 2 point, Lasse. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Ja. Vi ligger side om side her. Der står 4-4. Sidste spørgsmål.
Var det fedt, at han ikke prøver at være så ung med de unge? Han siger, unge vil nok kalde det en subreddit, men jeg har valgt at kalde det et mødested.
Et godt gammeldags mødested. Sidste citat. Det er en lille smule svært, men det er et citat, der har været rundt omkring i den her uge.
Var det citatet?
Nej. Nå. Det kommer
for
her.
Så er det krumme. Det er en lille smule svært.
Det er stillhed.
Okay.
Citatet kommer her. Er du færdig? Det er jo fantastisk. Du har ristet det. For helvede, Anne.
Du har ristet det?
Ja. Livet er fedt. Marianne, der spiser en toast.
Er det et citat fra denne her uge?
Ja,
ja det er det så.
Fantastisk citat, Lasse Remmer, kan jeg godt love dig for.
Man.
Det er i anledning af det her genforeningsprogram, Livet er fedt, her 20 år efter, der ser man et klip med Marianne, som får en toast og synes, det er helt fantastisk.
Oh,
og
det betyder også meget dejligt, altså, synes jeg. Okay.
Ja, altså toast er en lækker spise. Det betyder, Oliver, du vinder, men du vinder snævert 6-4, citatquizzen den her uge.
Ja, altså jeg skulle have hørt det originale citat, og Oliver lige sørget for, at det rent faktisk ligger lige for fingerspidserne for mig, ikke? Marianne fra Livet er fedt, som lige dukker op igen.
Er du færdig? Det er jo fantastisk. Du har ristet det. Stinker ost. Moms. Okay.
Du har ristet det som om...
Stinker ost!
Hvordan har du gjort det? Du har kommet suppen ned i en dyb tallerken! Hvor er det guddommeligt tænkt, det her?
Jeg tror godt, vi kan kåre det til ugens citat også. Det kommer fra mig igen. Ja. Men ugens citatquiz vinder, Oliver Rodditch. Tillykke med.
Ja, det er også meget rimeligt, det her.
I går mormiddags, lidt i 10... Der kom der en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet. En pressemeddelelse, som vi er mange, der spændt har ventet på. I den meddelelse så stod der, at regeringen og Socialdemokratiet bakker op om en rigsretssag imod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Og med den afklaring, så stod det fast, at Inger Støjberg skal få en rigsretssag, men der var stadigvæk et parti, som vi manglede at høre fra, nemlig Venstre. Venstres folketingsgruppe, de samlede sig i går kl. 8.30 til et gruppemøde på Christiansborg. Mødet det tog lidt længere tid, end hvad man havde regnet med. Men kort før kl. 11, så kom Jakob Ellemann ud fra mødet og sagde, at man i Venstre også valgte at bakke op omkring i en rigsretssag imod sin, ja, nu tidligere næstformand i gruppen.
Wow.
Ja. Hvad med Inger Støjberg? Hvad var hendes reaktion på det her? Altså hendes egen gruppe, hendes eget parti, valgte at sige, du skal altså få en rigsret?
Jamen altså kort tid efter Ellemann, han trådte frem og sagde, man støttede rigsretssagen, så kom Inger Støjberg ud og forklarede sig, og hun var ikke tilfreds. Altså, der er ikke nogen, som dør af at komme for en rigsretssag, det har Inger Støjberg sagt før, men hun gentog det så igen i går. Og da hun så blev spurgt ind til, hvad hun synes om sit eget partis beslutning om at støtte rigsretssagen, så havde hun svært ved at skjule skuffelsen.
Den største mistillidserklæring, man kan give til en kollega i Folketinget, det er at rejse en rigsretssag. Og dermed er det jo også den største mistillidserklæring, jeg kan få fra min egen formand.
Ja, hun og Ellemann Jensen er vist ikke sidekammerater i Snapstinget. Hvad sker der så nu?
Jamen, der sker ikke noget sådan lige nu og her. Altså, vi mangler stadigvæk halvdelen af rapporten fra Instrukskommissionen, som blandt andet skal kortlægge embedsværkets rolle i sagen. Og der går nok lige lidt tid, før den endelig er klar. Det, der dog står klart og tydeligt, det er, at, som man også kan høre på Inger Støjberg, hun er ikke tilfreds med situationen i Venstre. Og hun måske godt kunne være klar til at finde sig nogle andre legekammerater.
Hun er sådan en, der synger to the left, bare to the right, eller hvad, ikke?
Jo,
jeg kan sagtens finde altså, en anden, det er da ikke det, der
går jo
med
i hvert fald løse rygter med, omkring Inger Støjberg, men både Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har i hvert fald ikke lagt skjul på deres åben fløjt med Inger Støjberg.
Men hvad hun vælger at gøre, det er det vist kun Inger Støjberg, som ved. Og det tror jeg måske ikke engang, hun selv er klar over endnu.
Altså, for især deltid Dansk Folkeparti...
Hun har i hvert fald vendt noget skrå.
Ja, det har hun. Ja, det siger hun, ikke? For Dansk Folkepartis vedkommende, der er det jo som om, de sidder og spiller Matador, og Inger Støjberg er hver eneste grund, de mangler for at kunne bygge huse. Altså, de er klar til at give nærmest hvad som helst for at få hende på hånden.
Rigsretten, den bliver dyr. Den kommer nok også til at tage lang tid og optage meget tid for de danske højesteretsdommer. Men Inger Støjberg skal altså stå til ansvar for sin ulovlige instruks for en rigsret. Det er besluttet nu. Og ja, splittelsen i Venstre, den er ikke ligefrem blevet mindre. Der var 9 medlemmer, der stemte imod den her rigsret. Altså, de mente simpelthen ikke, at man skulle gå ud og bakke op omkring en rigsret. Altså sådan, politisk set, så har 2021 ikke slappet af på nogen som helst måde.
Jeg tror faktisk, jeg tør sige én ting. Hvis Inger Støjberg havde siddet her lige nu, så havde hun protesteret over én ting, du sagde. Du sagde, at hun skal stå til regnskab for sin ulovlige instruks. Og det er jo det, hun er utilfreds med.
Ja, ja, ja.
Det er jo det, hun siger. Nej. Jeg sagde bare, at jeg synes, man skal skille dem ad.
Mm.
Ja. Men det var ikke mig, der sagde, at man skulle gøre det ulovligt.
Nej, og hun bliver også ved med at understrege, at hun som den eneste ved, hvad det rent faktisk er, der er foregået, da alle de andre, der var i lokalet for Venstre i går til det her gruppemøde, ikke var der.
Altså i det mindste, så hun ikke stod og sagt, jeg glæder mig til om sider at få lov til at fortælle min udgave af historien for retten, og så vil jeg blive renset, fordi det er kun skyldige mennesker, der siger den slags. Ja. Er det ikke rigtigt?
Ja, jo.
Det her, det bliver interessant, og det kommer til at stå på længe, og vi følger med i hvert et lille træk.
I kan måske huske, og savner stadigvæk, de øjeblikke i fredags, hvor jeg fortalte jer historien om en kunde hos Danske Bank, som dukkede op med 1,1 million kroner i kontanter. Så blev han frarøvet alle pengene, fordi de ikke ville tage imod pengene og lade ham købe Danske Banks aktier for dem. Og det var måske sidste uges højdepunkt for jer, inklusive weekenden. Er vi ikke enige?
Jeg husker det.
Jeg gør det også, og jeg husker det, fordi du sagde, at du vil gerne lave noget, og du vil gerne kalde det for plot twist.
Ja.
Og der var en masse, eller du sagde plot twist mange gange i løbet af historien, og den fortsatte egentlig bare.
Ja.
Der var ikke så mange plot twists.
Det er sådan, du husker det. Men du husker ikke så godt.
Jeg husker det lidt på samme måde, Lasse, og jeg husker godt.
Jamen det er pudsigt, fordi jeg husker det, som om I var fuldstændig vilde med det. Og det kan godt være, I tænker ved jer selv, hvordan kan mit liv toppe på den der måde? Og så må jeg bare acceptere, at det øjeblik aldrig nogensinde vender tilbage. Ved I hvad, I to?
Nej.
Plot twist. I får lov til at genopleve højdepunktet nu. På den måde, at jeg har en helt anden historie til jer. Men den er også fuld af følelsesmæssige udsving. Den er en rutsjebanetur, Oliver. Ved du hvad, Anne? Det er som at sætte op i en gynge. Nogle gange er du højt op, nogle gange er du langt nede. Det var lidt det samme, ikke? Rutsjebaneturen.
Jo.
Jeg har en erhvervshistorie til jer. Den her uge, hva? Det er I ikke vant til, at jeg lige er inde i finanssektionen for at finde mig en nyhed. I kender og elsker Jysk Sengetøjslager. Er det ikke rigtigt? Jysk Sengetøjslager. Kæmpe succes. Mit navn er Lars Larsen. Jeg har en tilbud til dig. Men hey! Jysk Sengetøjslager har jo ikke heddet Jysk Sengetøjslager lang tid. Så der er en lille plot twist her, ikke? De har heddet Jysk i mange år. Ja, de havde sådan et meget kunstfærdigt logo. Det forenklede de til en meget simplere svane. Men og de har kendt Jysk rigtig mange steder, ikke?
Det er ikke et plot twist, at de bare hedder Jysk. Det ved vi godt.
Ja, men ikke historien. Altså historien, der starter med at sige Jysk Sengetøjslager, så siger I ja. Så går jeg lige ind og siger, det er hvad I tror. Men det hedder det faktisk ikke. Og hvis I tror, det hedder Jysk i hele verden, så tager I fejl, fordi... Plot twist. I alle tysktalende lande, der hedder de Danishes Bettenlager. Eller det plejede de at gøre, fordi... De har allerede skiftet navn til Jysk i Østrig.
Ja. Så det hedder Jysk.
Okay, ja. Så det hedder Jysk nu.
Ja.
Okay.
Prøv at høre, Jysk Sengetøjslager. Når man hører navnet Jysk, så tænker man jo ved sig selv. Men deres største marked, det giver sig selv. Det ligger i navnet. Det er Jylland. Men hey! Plot twist!
Hvis du siger Jylland nu, så smadrer jeg dig. Hvad mener jeg?
Jysk Sengetøjslagers største marked er faktisk Tyskland.
Det er ikke
stående marked. Og de har egentlig været skilt op i to skændige ben. De har haft Jysk Nordic, som ligesom har stået for alle lande, hvor man ikke taler tysk. Og så har de haft Danishes Bettenlager, som altså dækker tysktalende lande. Men tiden er kommet til, at man også i Tyskland accepterer, at man kommer ind under Jysk-paraplyen. Og Der er ikke noget plot twist her. Det er bare planen. Planen er, at de der cirka 1000 butikker i Tyskland, de skal omdøbes. Og der tænker jeg ved selv, det er fandme godt tænkt af Lars Larsen. Men hey! Plot twist, Lars Larsen døde i 2019.
Nej, stop.
Det gjorde han døde i 2019. Det er et plot twist, som det havde jeg ikke regnet med. Det er bare... I har lige noget at investere i hans liv, og så fortæller jeg, at jeg har ikke mere. Ej, hvor er det ærgerligt, det her, ikke? Ja. Måske er I bekymrede lige nu på Jysks vegne og tænker, er de paniske? Hvad er det her? Er de nervøse, fordi corona har ramt Jysk enormt hårdt? De er jo i detailbranchen. Ej, det kan være, det er derfor, de er nødt til at skifte navn i et håb om, at der kommer nye kunder i butikken. Måske går det helt af helvede til. Ved I hvad, I to? Plot twist! Det går faktisk rigtig godt for Jysk. Det gør det. Det går helt okay for dem. De oplevede faktisk en omsætningsvækst på 8% i regnskabsåret 2019-20. Så der tror jeg nok lige... Der tror jeg nok
og du
lige...
fik bygget en spænding op der.
Ja, og nu tænker jeg ved jer selv, hey, den her historie, den er så fed, at jeg vil høre meget mere om Jysk. Men ved I hvad? Plot twist! Jeg har ikke mere. Jeg har ikke mere. Ej, det var vildt det her, hva'?
Hvad var historien, Lasse?
Det her, det er som at se den sjette sans 30 gange i træk på 2 minutter. Er det ikke rigtigt? Altså, det er bare hele tiden. What? Er Bruce Willis et spøgelse? Spoiler alert.
Jeg tror, at det var noget om, Anne. At
det hed Danische Bettenlager skifter navn til Jysk nu.
Vent lidt! Du skulle huske at sige plot twist. Nu skifter de navn til Jysk. Ikke?
Og det går godt for dem.
Vent! Hvis du tror, det går dårligt for dem, så tager du fejl. Plot twist. Det går faktisk rigtig godt. Så.
Tjek.
Ja.
Godt så.
Det er sexet finansnyt, det der, ikke? Hvad? Så kan det godt...
Så var der lige det med Lars Larsen.
Ja. Nå, ja, det er rigtig nok. Det er en fed idé, han har fået, men ved I hvad? Plot twist. Han døde for 2 år siden. Så,
yes.
Ja. Det er det. Og ved I hvad? Nu tænker jeg ved jer selv. Det var en fed nyhed, men jeg trænger også til noget musik. Kan jeg få noget Hugo Helmi? Ja, du kan, men hey! Ikke nu, fordi nu skal vi høre Lucas Graham. Så plot twist.
Ja, det var et plot twist, ja.
Det var det faktisk, ja.
Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.